7. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce soartă vor avea planurile de reformă a justiției ale fostului guvern sub noul ministru Fadei Nagacevski?
Nu renunță nimeni la evaluarea extraordinară, inclusiv a intereselor și averii judecătorilor.
Din toate punctele de vedere, această evaluare extraordinară acum este foarte periculoasă. Deci asta poate legitima judecătorii corupți și elimina pe cei care au mai rămas onești și corecți.
Debarcată de la guvernare, platforma de a readuce în discuție filarea jurnaliștilor și activiștilor de către poliția.
Se constată iată, dacă este adevărată și această listă, că încălcările drepturilor cetățenilor acestei țări continuă.
Mai ascultați rubrica Dicționar European astăzi despre relația șefilor de stat cu partidele politice. La început, buletinul de știri.
Mai mulți jurnaliști din Republica Moldova ar fi fost interceptați și filați în perioada de guvernare a Partidului Democrat, a susținut Kiril Moțpan, președintele Comisiei Parlamentare, Securitate și Ordine Publică, într-un interviu televizat. Deputatul a prezentat și documente care ar confirma alegațiile. Serviciul de presă al Procuraturii Generale a declarat că instituția, citez, a efectuat deja controle în privința majorității acestor aspecte. Cazul nu este nou și se bazează mare parte pe o anchetă Rise Moldova din iunie a acestui an, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Fostul ministru de externe Nicu Popescu crede că există un pericol foarte mare de federalizare de facto a Republicii Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, el precizează că nu se așteaptă la o federalizare juridică cu acte, dar la una de fapt prin diverse aranjamente care ar da Tiraspolului puterea de a influența deciziile Republicii Moldova. Rezultatul ar putea fi, citez, blocarea capacității Republicii Moldova de autoguvernare. Nicu Popescu a mai criticat faptul că, potrivit informațiilor făcute public, noul guvern condus de Ion Chicu ar fi renunțat la monitorizarea sau inspecțiile OSCE când vine vorba de casarea sau mutarea munițiilor rusești din regiunea transnistriană. Declarațiile făcute de Nicu Popescu urmează vizitei de o zi miercuri la Moscova a noului premier Ion Chicu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua să dezvolte noua armă care în august a provocat un accident nuclear în timpul testării. Vorbind joi la ceremonia de la Kremlin în memoria victimelor accidentului, Putin a calificat drept fără egal pe plan mondial noul sistem de propulsie a rachetelor, care era testat în august când a avut loc și accidentul, s-a dat cu moartea a 5 angajați ai agenției nucleare ruse și a 2 militari la baza de testare Nionoxka. Faptul în sine de a deține astfel de tehnologii unicat constituie astăzi cea mai importantă garanție fiabilă a menținerii păcii pe planetă, a mai spus președintele rus. Circumstanțele accidentului nu au fost încă elucidate, nici impactul local și regional al posibilelor emisii radioactive. În octombrie, un reprezentant al Departamentului de Stat declara că Statele Unite au ajuns la concluzia că explozia din august a avut loc în timp ce se încerca recuperarea din mare a unei rachete cu propulsie nucleară scufundată în timpul unui test. Și Mike Pompeo, secretar de stat al Statelor Unite, a îndemnat iranieni într-o postare pe Twitter să furnizeze înregistrări video sau alte informații care să documenteze reprimarea protestelor de către regimul de la Teheran și a promis că Washingtonul va sancționa abuzurile. Iranul se confruntă cu condamnări internaționale pentru înăbușirea protestelor declanșate de decizia de săptămâna trecută de a raționaliza vânzarea benzinei și de a elimina unele subvenții.
Acestea au fost știrile, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Încotro se îndreaptă reforma din justiție sub noul ministru al justiției Fadei Nagachevski, fost jurist al Partidului Socialiștilor. Săptămâna aceasta, Nagachevski a reabilitat rezultatele concursului de preselecție pentru noul procuror general. Predecesoarea sa, Olesea Stamate, le anulase, pe motiv că ar fi fost trucate. Acum, Nagachevski spune că va continua inițiativa fostei guvernări de a evalua integritatea judecătorilor. Cu ce șanse de succes? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Fadei Nagachevski susține cu tărie că evaluarea va avea loc, chiar dacă printr-un mecanism refăcut, în vreme ce fosta ministra justiției, cea care este autoarea ideii, se declară acum convinsă că măsura trebuie în mod obligatoriu abandonată.
Nu denunță nimeni la evaluarea extraordinară, inclusiv a intereselor și averii judecătorilor. Va fi creat acest instrument și el va fi pus în aplicare.
Ne-a spus astăzi ministrul Nagachevski.
Deci, din toate punctele de vedere, această evaluare extraordinară acum este foarte periculoasă. Deci asta poate legitimiza eventual judecătorii corupți în sistem și îi poate elimina pe cei care au mai rămas onești și corecți în sistem.
Afirmă, pe de altă parte, fosta șefă de la justiție, Olesea Stamate. Motivul principal invocat de Stamate e că nu poate fi încredințată o evaluare ce țintea să salveze justiția de controlul democraților unui cabinet care nu ar fi existat dacă nu era votat de aceștia în Parlament.
Acum, dacă ei sunt cei care au capturat justiția, cum putem să avem noi încredere că guvernul poate să facă o evaluare calitativă și într-adevăr veritabilă a judecătorilor când ei sunt susținuți de cei care au capturat acest sistem? În general, consider că în contextul politic actual, un exercițiu de evaluare extraordinară a judecătorilor nu este oportun.
Diferența între propunerea inițială și varianta pe care spunea Nagachevski că a pregătit-o și o va pune la începutul săptămânii viitoare pe masa experților Comisiei de la Veneția e că în primul caz era vorba despre participarea plenară la evaluarea unor experți locali și străini din sistemul de justiție, dar și din afara lui, pe când în proiectul refăcut acești experți vor avea doar calitate de observatori, iar drept de vot, deci rol decisiv vor avea doar membrii consiliilor, judecătorilor și procurorilor. Nagachevski, care deja și-a atras pentru această propunere criticile celor care spun că în asemenea condiții evaluarea ar fi total inutilă, o explică în felul următor.
Această idee cu experți din exterior, adică societate civilă care ar evalua judecătorii extraordinari din punct de vedere al verii și intereselor, este dur criticată de către experții OSCE. În același timp și avizul Comisiei de la Veneția de asemenea expune mai multe critici cu privire la o asemenea abordare. Și Comisia de la Veneția ne-a spus și ODIR-ul ne spune cam așa, voi aveți în principiu instituții, voi încercați să le consolidați, să le acordați anumite instrumente necesare pentru ca să facă ei evaluare până la urmă extraordinară. Și doar în cazul în care constatați că nu mai există niciun instrument în vederea purificării sistemului judecătoresc pe intern sau prin intermediul instituțiilor care le aveți. În cazul, da, deja puteți să utilizați un asemenea instrument excesiv.
Comisia de la Veneția, care într-un prim aviz la proiectul moldovenesc de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, a spus că într-o criză ca cea din sistemul judiciar moldovenesc, măsura ar fi justificată, a părut să fie contrazisă însă de ODIR, care a spus în urmă cu 2 săptămâni într-un raport că procedura prin care s-a elaborat și adoptat proiectul, citez, nu se alinchează la practicile democratice, am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Kiril Moțpan, a readus în discuție chestiunea filării unor jurnaliști și activiști ai societății civile de către Ministerul de Interne în perioada guvernării Partidului Democrat. Membru al platformei DA, revenit acum în opoziție, Moțpan a spus că nu a avut timp să se ocupe de investigarea acestei chestiuni în cele 5 luni de aflare a partidului său în coaliția de guvernare și că abia acum a primit răspunsurile oficiale de la minister cu lista persoanelor filate. Este și unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, aduce critici autorităților dacă acestea au permis desfășurarea unei adevărate campanii de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate.
Asta este o lovitură foarte mare, gravă, în adresa structurilor organelor de drept, care se constată iată, dacă este adevărată și această listă, că încălcările drepturilor cetățenilor acestei țări continuă. Oamenii sunt intimidați prin filare, prin interceptare, pentru simplu fapt că au o altă opinie decât a celor care sunt la guvernare sau conduc anumite ministerii sau departamente.
Între timp, Procuratura Generală a și reacționat și a spus că așteaptă ca deputatul să depună demersul în cauză la această instituție.
Ce prostie! Ar trebui Procuratura să fie ceva mai proactivă decât să aștepte, pentru că eu mi-aduc aminte că și pe timpul guvernării Partidului Democrat, orice scandal public ieșat, Procuratura dădea comunicate, noi așteptăm ca cineva să ne aducă pe tavă ceva. Pentru asta ei sunt plătiți din impozitele noastre ale tuturor. Ar trebui să se autosesizeze, să meargă ei la deputat dacă nu vine deputatul la dânsii și să facă ceva. Pentru asta e plătim, nu?
PD-ul a fost plecat de la putere, acum guvernează alte forțe politice. Credeți că ar putea cuiva să-i mai treacă prin minte să repete aceste lucruri urâte?
Sunt convins că actuala conjunctură, actuala guvernare, ca să zic așa, a Partidului Socialist cu susținerea tacită a Partidului Democrat, are aceleași năravuri și probabil că există încă, nu sau nu plecat nicăieri oamenii din structurile de forță și metodele pe care le-au autorizat probabil că au rămas aceleași. Este important ca societatea să le transmită semnale foarte clare că așa ceva nu mai poate fi tolerat.
Premierul Ion Chicu a anunțat că Rusia urmează să deschidă o linie de credit de 500 de milioane de dolari pentru proiecte investiționale, iar ministerele finanțelor celor două state vor discuta despre condițiile acestui împrumut, care va fi luat, așa cum zice el, doar dacă va fi unul convenabil pentru țară. Vecislav Negruță a fost ministru al finanțelor, explică riscurile la care poate fi expusă Republica Moldova obținând acești bani.
Graba cu care a fost anunțat o sumă impunătoare pentru Republica Moldova, fără a avea careva claritate de unde vine această solicitare, de unde vine această ofertă, pentru care proiecte, pentru că proiectul de buget pentru 2020, iată, va apărea în discuții și acolo nu există astfel de finanțări, nici măcar la etapa de proiect, finanțare din Rusia. În schimb, există alte finanțări care au fost angajate de către partenerii de dezvoltare pe parcursul anului 2019 pentru 2020. Și iată astfel de decizii sau declarații care nu au acoperire legală deocamdată vis-a-vis de un eventual credit din Rusia, blochează dialogul pentru 2020 cu finanțatorii care au fost mereu alături de Republica Moldova și aici, în primul rând, mă refer la Fondul Monetar, care are încă un program activ, mă refer la Uniunea Europeană, care are angajate încă niște finanțări pentru Republica Moldova și era deschisă pentru alte discuții pe suport bugetar și pe asistență macrofinanciară 2020-2022. Din acest punct de vedere, astfel de oferte, cum este creditul rusesc, izolează Republica Moldova de alte surse de finanțare mult mai ieftine, dar transparente și care implică mai multe lucruri ca și condiționalitate, dar care trebuie să readucă normalitatea aici în Republica Moldova.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Liliana Barbăroșie l-a întrebat și pe fostul ministru de externe în guvernul Sandu, Nicolae Popescu, ce crede despre promisiunile cu care s-a întors premierul Chicu de la Moscova, inclusiv cea a unui împrumut enorm pentru reconstrucția drumurilor moldovene.
Rusia nu face favoruri economice, practic nimănui. Eu vreau să vă dau chiar o comparație. În ultimele luni se discuta din nou acea ofertă de asistență nerambursabilă de 100 de milioane de euro din partea României. Ori 100 de milioane de euro care sunt de fapt un cadou, este un tip de asistență economică mult mai bună și pentru societatea noastră, pentru țară, decât un credit de 500 de milioane care trebuie să-l rambursezi. Deci, în acest sens, Federația Rusă nu oferă mari favoruri economice. Apropo, referitor la această potențială deblocare a bunurilor, potențială exportate pe Federația Rusă, în realitate, Federația Rusă și Republica Moldova au o zonă de liber schimb. Conform prevederilor acestei zone de liber schimb, nu ar trebui să existe niciun fel de restricții comerciale, nu trebuie să existe liste de companii care pot exporta pe piața Federației Rusia, nu trebuie să existe excepții de la această zonă de liber schimb. Și ceea ce văd eu este că Federația Rusă a tratat și guvernul condus de Maia Sandu și guvernul condus de domnul Chicu cu aceeași reticență și nedorință de a reveni la zona de liber schimb în comerț cu Federația Rusă, cu aceleași restricții comerciale, liste de companii și în acest sens, inclusiv față de noua guvernare, eu nu văd că Rusia își revizuiește fundamental poziția sa prin care ar trebui să se revină la regimul de zonă de liber schimb în comerțul dintre Federația Rusă și Republica Moldova.
De asta Maia Sandu așa și n-a ajuns în 5 luni de mandat la Moscova?
Noi, știți, am fost eu la Moscova și am pregătit vizita doamnei Maia Sandu la Moscova, dar întotdeauna o precondiție importantă pentru această vizită era obținerea unor beneficii concrete pentru Republica Moldova, beneficii în sensul accesului pe piața rusă, liberalizarea comerțului, revenirea la zona de liber schimb, progres pe distrugerea munițiilor de la Cobasna. Noi pregăteam aceste măsuri, dar o vizită de dragul vizitei nu am vrut să facem și viteza obținerea unor rezultate concrete pentru Republica Moldova nu era foarte mare. Acum m-am uitat la detaliile acestei vizite fulger la Moscova a domnului prim-ministru Chicu. Ceea ce am văzut mi-a ridicat mai multe semne de întrebare. Bună oară, nu mi-este clar ce s-a discutat despre Cobasna și distrugerea munițiilor de la Cobasna. Brusc a dispărut monitorizarea OSCE din poziționarea Republicii Moldova. Ori acest lucru este o cedare mult peste ce își permitea chiar și Vladimir Voronin, ca să nu mai spun de alte guvernări din Republica Moldova. Și este un semn foarte îngrijorător faptul că noul guvern a renunțat la această insistență pe monitorizarea internațională.
Ați ascultat un fragment din interviul cu fostul ministru de externe Nicu Popescu, interviul integral realizat de Liliana Barbăroșe pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre relația șefilor de stat cu partidele politice. Pe internet suntem la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru discută cu analiștii Vitalie Ciobanu și Corneliu Ciurea despre ultimele schimbări politice. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
Și de la capăt.
Faptul că blocul acum a vrut să introducă mai multe programe sociale, au negociat cu rușii câte ceva de altfel, cu dozvolurile, da, este adevărat. Ei și-au făcut treaba probabil bineșor, dar asta nu contează foarte mult de vreme ce pleci benevol de la guvernare, abandonezi guvernarea și o lași în mâna adversarilor tăi politici de o manieră cumva șocantă, aș spune, scandaloasă.
Eu am mai vorbit și cu oameni de la țară, cu oameni simpli și majoritatea, nu i-am ales, nu am făcut o selecție după culoarea ochilor și desenul sprâncenelor, dar majoritatea au fost mirați și nedumeriți de demiterea guvernului blocului acum, de fapt al coaliției PSRM acum, întrucât premisele erau bune. În sfârșit am văzut o echipă de oameni de calitate care sunt susținuți, iată, și de Occident, de Uniunea Europeană, de Statele
și
Unite.
Și de Rusia.
Și de Rusia. Rusia până la urmă a acceptat acest deal. De aici senzația asta că ne învârtim pe un cerc, pe un cerc vicios, cum am spus, nu putem ieși dintr-un fel de blestem istoric. Orice început de bună guvernare, nu zic spectaculoasă, avem nevoie de răgaz. Niciodată nu am avut în această istorie de 30 de ani de independență, aproape 30 de ani, suficient răgaz istoric pentru a clădi ceva. Mereu a venit un nou val și a spălat orice început de reformă și de schimbare la fața acestei țări.
Scriitorul Vitalie Ciobanu și Corneliu Ciurea, invitații emisiunii duminicale Punct și de la capăt, moderate de Vasile Botnaru. Turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale românești pe 24 noiembrie a început astăzi pentru alegătorii români din străinătate, inclusiv din Republica Moldova, unde secțiile de votare funcționează în aceste alegeri timp de 3 zile. Votul de 3 zile și votul prin corespondență pentru diaspora au fost introduse în premieră. O altă inovație a acestui an electoral în România este investiția masivă făcută de politicieni în reclame pe internet, după cum aflăm și din relatarea colegului nostru de la București, Andrei Luca Popescu.
România ocupă locul 5 în Uniunea Europeană la investițiile făcute în sponsorizarea reclamelor politice pe Google și serviciul său video YouTube. Cu două runde de alegeri în 2019, cei mai mulți bani au fost investiți de USR și de PNL. În Uniunea Europeană s-au cheltuit peste 7 milioane de euro pentru reclamă politică pe Google doar în ultimele 9 luni. Țările europene care au avut mai multe runde de alegeri în acest an, în afară de cele europarlamentare, sunt campioanele cheltuielilor pentru reclamă politică pe Google și YouTube. În perioada martie-noiembrie, în Uniunea Europeană s-au cheltuit 7,1 milioane de euro pe mai mult de 110.000 reclame politice, fie video pe YouTube, fie bannere prin serviciul de publicitate al Google, conform raportului de transparență al companiei. În România, partidele și firmele prin care acestea își derulează campaniile online au investit 690.000 de euro pentru cele două runde de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, sponsorizând peste 3.700 de reclame online. USR Plus, PNL, PSD, PMP, ALDE, Pro-România și UDMR își vor recupera acești bani de la stat, care le decontează cheltuielile de campanie electorală competitorilor, care au scos peste 3% la alegerile prezidențiale. Cheltuielile la europarlamentare au fost deja recuperate. România se află însă abia pe locul 5 în Uniunea Europeană. Cea mai mare sumă s-a cheltuit în Grecia, peste 1 milion de euro. Acolo, doar partidul de centru-dreapta care a câștigat alegerile a investit în reclamă pe Google 650.000 de euro, adică aproape cât toate partidele din România la un loc. Topul investițiilor în reclamă politică pe Google este completat de Spania cu 927.000 de euro, Austria cu 893.000 de euro și Germania cu 736.000 de euro. Cea mai mare sumă a fost investită în reclame pe Google și YouTube de către USR, peste 215.000 de euro. Urmează Partidul Național Liberal, care a investit peste 187.000 de euro și Partidul Social Democrat, care a plătit către Google peste 123.000 de euro. Cei mai puțin bani pe Google i-a investit UDMR pentru candidatul său la prezidențiale, Kelemen Hunor. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Multe sisteme politice n-au prevăzut raportul dintre președintele țării și partidul care l-a adus la putere. Acolo, președintele rămâne de facto membru al acelui partid și toată lumea găsește natural ca el să-și favorizeze formațiunea politică. Exemplele cele mai la îndemână sunt Statele Unite și Franța. În Franța, de pildă, eticheta politică e atât de limpede și naturală încât François Mitterrand și François Hollande au fost pe față președinți socialiști. Franța a prevăzut chiar și situația în care președintele aparține unui partid, iar guvernul e de altă tendință politică, putând fi și opusă. E ceea ce se numește coabitare. Fostul președinte francez Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era încă de 7 ani, în 1997, a ținut astfel să dizolve Parlamentul sperând să obțină o majoritate parlamentară mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare, dar în loc de asta, în alegerile anticipate care nu erau deloc necesare, au câștigat socialiștii, ei rămânând la putere 5 ani, cadou politic neașteptat care a dus la o coabitare foarte dificilă. În Franța, sistemul partidelor e atât de puternic încât până și Emmanuel Macron, care nu-și dorea să fie un membru al unui partid, candidând independent conform proiectului lui de a uni dreapta și stânga, până și Macron a fost nevoit să creeze o formațiune politică în timpul campaniei, La République en Marche. E ceea ce se numește acum în Parlamentul European Renew Europe, condusă de românul Dacian Cioloș. În Germania, unde președintele e ales de parlament, printr-un joc între diferitele partide politice, președintele a avut întotdeauna o coloratură politică până la alegerea în 2012, până în 2017, a unui președinte absolut independent, fostul pastor est-german Joachim Gauck. Trebuie spus însă că în Germania președintele n-are nicio atribuție politică și că rolul său e pur ceremonial ca autoritate morală, ca în Italia sau în Israel. În general însă, cu excepția principalelor două regimuri prezidențiale, Statele Unite și Rusia, lăsând deoparte cazul special al Chinei, se caută ca președintele să nu aparțină pe față unui partid. În Rusia, de altfel, e mai degrabă invers. Partidul puterii este o creație a președintelui. În democrații, în afara celor de tip prezidențial sau semiprezidențial, cum sunt Statele Unite și Franța, există însă obiceiul vechi, cutuma, ca președintele să pretindă măcar, pentru pacea socială, că nu aparține niciunui partid și că nu favorizează vreunul. Astfel, în Italia, actualul președinte Sergio Mattarella, deși e un vechi membru al democrației creștine, a preferat să fie ales în 2015 fără etichetă, ca independent. În final, pe lângă prerogativele reale și concrete, într-o democrație contează, de fapt, personalitatea actorilor politici dincolo de etichete. Un președinte, cum a fost François Mitterrand, va fi întotdeauna în stare să treacă dincolo de etichete și să ia decizii care merg chiar împotriva partidului care l-a propulsat. Totul e să se rămână între limitele legii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legile Republicii Moldova îl obligă pe șeful statului să renunțe la apartenența politică care îl aduce pe soclul acestei funcții. Codul electoral prevede că până la validarea mandatului, candidatul ales în funcția de președinte prezintă curții constituționale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic. În realitate însă, această prevedere s-a adeverit a fi doar formală. În primul interviu pentru Europa Liberă, după ce a câștigat alegerile prezidențiale în noiembrie 2016, Igor Dodon anunța că și-a depus cererea de refuz a calității de membru al Partidului Socialiștilor.
Asta înseamnă că președintele Dodon nu va mai fi membru de partid și nu poate reprezenta doar un singur partid.
Predarea carnetului de partid a fost doar o formalitate. În 3 ani de mandat, Igor Dodon nu a stopat legătura cu Partidul Socialiștilor pe care l-a condus din 2011. Fără să se îngrijească de minime aparențe, Igor Dodon vorbește frecvent în numele fracțiunii socialiștilor. Bama și subliniază că PSRM este un partid pro-prezidențial. De curând, Dodon își atribuie calitatea de lider informal al formațiunii, lăsând în trecut angajamentul de a fi președintele tuturor. În 2017, socialiștii au încercat să reîntoarcă președintelui Dodon calitatea de membru de partid. Deputatul socialist Vlad Bătrânci a sesizat Curtea Constituțională, invocând că prevederea din codul electoral, care îl obligă pe șeful statului să nu fie membru de partid, ar fi în contradicție cu norma legii supreme, care garantează dreptul la asociere în partide. În alta curte a respins atunci sesizarea, stipulând că, citez, președintele Republicii Moldova nu poate fi membru al unui partid politic și nu poate promova sub nicio formă interesele unui partid politic, am încheiat citatul. În cea mai recentă apariție în cadrul emisiunii În Profunzime de la ProTV, Igor Dodon a răspuns astfel reproșului că a părăsit formal partidul.
Participați la toate evenimentele
partidului. Vreți să interziceți omului să-și exprime opinia și să discute cu alții?
Expertul în drept constituțional Alexandru Arsenie consideră că președintele, prin comportamentul său, încalcă legea și ar putea să fie sancționat.
Este o sfidare vădită și el trebuie pentru aceasta să fie suspendat de către Parlament și scos la referendum timp de 30 de zile după suspendare și dat afară.
Din cei 5 președinți câți a avut Republica Moldova, doar unul nu a avut afiliere politică. Este vorba despre Nicolae Timofte, ales de către Parlamentul Republicii Moldova, această condiție determinându-l, spun mai mulți analiști, să fie un executant docil al voinței legislatorilor care l-au înscăunat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
Revista Natura abordează în luna noiembrie problema arderii frunzelor și vine cu argumente contra acestei practici nocive. Natura publică și strigătul de disperare al locuitorilor din Suruceni, care dau alarma asupra pericolului funcționării ilegale a poligonului de deșeuri din localitate, care pe parcursul ultimilor ani arde în permanență. Cauza problemelor de mediu este lipsa educației și culturii ecologice, este opinia frecventă a experților. Un exemplu de implicare în redresarea lucrurilor este cel al Serviciului Forestier al SUA, care de 2 ani sprijină educația de mediu a tinerilor din Republica Moldova. Actualmente, împreună cu Mișcarea Ecologistă din Moldova, este realizat un proiect dedicat tinerilor și profesorilor din localitățile rezervației Orhiei Vechi și din împrejurimi.
Cu temele revistei Natura prezentate de Lilia Curchi ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Puteți asculta, între altele, o discuție cu doi muzicieni despre tendințele din showbizul moldovean. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.